Ali se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Ovo je Sputnik intervju. Ja sam Sandra Čerin. Građani Brazila u nedelju 28. oktobra izlaze na birališta kako bi izabrali predsjednika države. Ovo je drugi krug predsjedničkih izbora, a za razliku od prethodnog prvog kruga koji je održan pre svega tri nedelje i kada su Brazilci birali između čak 13 kandidata i kandidatkinja, ovoga puta izbor je jednostavniji. Brazilci biraju između levičara Fernanda Hadada, bivšeg gradonačelnika Sao Paula i krajnjeg desničara, čoveka koga zovu i brazilski Donald Trump, kapetana u penziji i dugogodišnjeg višedecenijskog političara Jaira Bolsonara. O tome ko će Brazil voditi narednih godina, u kom pravcu i na koji način, razgovaram sa profesorom doktorom Dušanom Vasićem, bivšim ambasadorom naše zemlje u više zemalja Latinske Amerike i profesorom Fakulteta za poslovne studije i pravo. Profesore, dobrodošli.
Hvala.
Sudeći prema anketama, Jair Bolsonaro, neki kažu bivši general, vi ste me ispravili pre početka emisije, rekli da je reč o bivšem kapetanu.
Povuko, da.
Jeste, ima oko 57% podrške birača. Fernando Haddad, svojevrsni naslednik bivšeg obožavanog predsjednika Lula da Silve, ima čak 10 do 15% manje podrške među građanima. Kakva je vaša procena, da li je ova trka za predsjednika Brazila praktično rešena i pre nego što se otvori birališta u nedelju?
Ankete pokazuju određeni stepen raspoloženja birača. Ne mogu se uvek uzeti za sigurno, ali reći ću vam šta je najnovije. 19. ovog meseca rezultati ankete su pokazivali dalji porast naklonosti prema Bolsonaru. On je osvojio negde na uzorku od 2500 ispitanih u glavnom gradu, u najvećem gradu Sao Paulo, osvojio je 59%, da kažem, simpatija, dok je njegov protivnik Fernando Haddad osvojio samo 41%. Ako se sad ankete, pošto se i to radi u anketama, posmatruje iz onog ugla koliko je bilo birača koji su rekli da ni po koju cenu neće glasati za neku kandidata, tu se vidi jedan, da kažem, veoma snažan, još snažniji otklon prema kandidatu levice, jer tu je čak 47% ispitanika rekao da nikad ne bi glasalo za ovog levičara Haddada, a negativan stav prema Bolsonaru imalo je samo 35%. Međutim, desilo se nešto u međuvremenu za par dana, što je uticalo da samo tri dana kasnije rezultati ankete pokazuju pad, da kažem, simpatija za Bolsonara sa 59 na 57, a porast simpatija u korist kandidata levice sa 41 na 43%. To sad pokazuje da se nekako približa ili smanjuje razlik između njih dvojice, ali da istovremeno raste, da kažem, ona negativna energija, one političke strele koje odašilju jedna strana prema drugoj, i to postiče konfrontaciju koja poprima, da kažem, sve žešće javne manifestacije.
Profesore, šta je obeležilo kampanju ova dva predsjednička kandidata u posljednje tri nedelje? Znamo da je Jair Bolsonaro, dakle, vojno lice, čovjek koji je aktivan vrlo u politici gotovo tri decenije, neko koji ima vrlo konzervativne, pa čak i kontroverzne stavove. Sa druge strane, nešto mlađi, 10 godina mlađe, čini mi se, Fernando Haddad, bivši gradonačelnik Sao Paula, prilično jedan modern Brazilac, da tako kažem, i modernih shvatanja.
Ekonomista
po struci, čini mi se doktor filozofije, da ima doktorat iz filozofije, je prosto figurirao tu, ali je Jair Bolsonaro definitivno u prvom krugu važio za favorita. Čini mi se da i sada ima popriličnu prednost. Kako vi gledate na njih dvojicu i šta je to što je obeležilo kampanju u posljednje tri nedelje pred ovaj drugi finiš?
Imajući u vidu da ankete govore u prilog Bolsonara, ja bih da malo krenemo drugim putem, da vidimo šta to govori protiv njega, da bismo objasnili i onaj pad od dva nekih poena indeksnih. On se nije mnogo pojavljivo u javnosti. Prvi i osnovni razlog je bio što je doživio jedan napad 6. septembra i 3 nedelje zbog toga bio sprečen
van kampanje,
da učestvuje u kampanji. Kada su nekoliko dana pre, da kažem, prvog kruga izbora, on se uključio u kampanju, ali ne onim intenzitetom koji je imao na početku dok je još bio, da kažem, protiv kandidat Lula. Ali interesantno je da je on odbio sada u ovom drugom krugu da učestvuje u javnoj TV debati sa svojim protivnikom, liderom Levice. Analitičari smatraju da on nema tako prijemčiv i glas i nastup i lik koji bi mogao da privuče velike mase i da bi u tom duelu verovatno Fernando Haddad izašao kao pobednik i pretpostavio da je to razlog zašto je on se uzdržao od učešća u toj debati. Isto tako, nedavno je održana sad u nedelju velika manifestacija u Sao Paulo u znak podrške Bolsonaru, a se on opet nije pojavio javno, nego je emitovan snimak koji on uradio, jedan video u kome je on dao određene poruke svojim pristalicama i kandidatima. Dakle, pomalo se sklanja od velike medijske izloženosti iz razloga za koje analitičari tvrde da su upravo onaki, kako sam rekao. Što mu ne idu u korist? Ne idu mu u korist ekstremni stavovi koje do sada iskazivao prema ljudima druge boje kože, posebno prema crncima, prema indogenom stanovništvu. Njegova otežavajuća okolnost je takozvana vojnička uloga. On je završio vojnu akademiju 1987. godine, ali 1990. godine se demobilisao. Međutim, dogurao je do čina kapetana. Međutim, on je učestvovao u onom, da kažem, prevratu, ne direktno, ali je bio deo te ekipe koja je preuzela vlast 1964. godine i puni 20 godina sprovodila vojnu diktaturu u toj zemlji. I tada se nije libio da javno iznosite svoje danas neprihvatljive stavove, kao što se nije libio ni ovoj sada kampanji da lepim rečima govori o Pinočeu u Čileu i Fujimoru u Peru, iako su obojica i protjerani i osuđeni kao veliki diktatori.
Čini mi se, profesore, da je on više puta i rekao da on ne smatra da je uopšte u Brazilu u periodu koji ste pomenuli postojala vojna diktatura. On prosto ne priznaje da je to bila ta vrsta režima. Da li možda kod Brazilaca postoji strah da bi se ta vojna diktatura mogla vratiti ukoliko Jair Bolsonaro dođe na čelo šefa države?
Postoji određeno nezadovoljstvo i strah pre svega kod intelektualaca, kod pripadnika onih najsiromašnijih slojeva, naročito kod radnika koji žive, da kažem, sa minimalnim platama. Oni se plaše jer uvek u tim situacijama kada bogati dođu na vlast, oni prvo uskrate državnu pomoć siromašnima. Da. I ima tu jedan refleks koji je planetarni, da siromašan svet se više plaši desničara od bogatog sveta. Ali dodao bi još sada jednu otežavajuću okolnost za Bolsonara. On je izuzetno bio aktivan u prvom krugu, zapravo njegov tim, na društvenim mrežama. Dakle, u Brazilu na 210 miliona stanovnika postoji 120 miliona korisnika WhatsAppa i to je od svih društvenih mreža najposećenija i najpristupačnija. I interesantno da upravo Bolsonaro je preko te mreže uspeo da plasira izuzetno veliki broj poruka, naročito negativnih, ružnih, na račun svog protivnika i svoje stranke. Međutim, šta se pokazalo? Jedan brazilski list je sproveo istraživanje i došao do nevjerojatnih podataka koje je objavio, a to je da je negde 156 firmi koje su bliske Bolsonaru ili ga podržavaju i uz učešće njegovih bliskih saradnika angažovalo medijske kompanije koje, da kaže, imaju ugovor sa WhatsAppom i pravo da za određen vrednost ugovora koji se kreće od 2,8 do 3 miliona dolara emituju neograničen broj poruka preko ovih društvenih mreža. Uzevši uzorak od 50 takvih poruka, novinari tog uglednog lista su došli do zaključka da je od tih 50 poruka preko 56 apsolutno lažno i netačno, a da su apsolutno istinite samo 8%. A ono drugo je nešto između, ima malo laži i malo istine, dakle uvijenu celofan. To, osim što predstavlja jednu defamaciju protivnika, predstavlja i kršenje izbornih pravila, naročito oko finansiranja kampanje. I protiv kandidat Fernando Haddad je pokrenuo određenu i političku i drugu inicijativu i najzad su reagovali državni organi. Prvo je sudija Visokog izbornog suda donao odluku da pokrene postupak koji će imati politički karakter da utvrdi činjenično stanje, ali onda se oglasila i žena koja je državni tužilac i dala nalog federalnoj policiji da prikupi odgovarajuće informacije s tim u vezi. Da li će se to uraditi do početka izbora, do početka ovog drugog kruga, nije
veliko pitanje, malo
veliko
vremena,
pitanje, ali i posle toga posledice mogu biti, ako se zaista utvrde te činjenice, da izborni rezultati budu poništeni. Zbog toga su i pristalice Bolsonara sada u nedelju u Sao Paulo izašli na ulici i masovo demonstrirali i tada su najavile da ukoliko se desi da ti izbori budu poništeni, da će onda oni izaći na ulice i silom srušiti Vrhovni izborni sud. Ukinut će ga, otprilike, tako su rekli.
Dakle, ovi izbori će u svakom smislu biti istorijski, kao što ocenjuju analitičari, kako možda zbog promene politike Brazila u narednom periodu, tako i zbog svih ovih dešavanja vezano i za kampanju, a i sve ono što će se očigledno desiti nakon izbora.
Posle završetka tog perioda diktature u Brazilu negde 85. godine, svi izbori koji su održani pokazivali su veliku političku šarolikost. Ali nije bilo klasične polarizacije. Ovo je prvi put posle tog perioda da dolazi do velike polarizacije, još malo pa da bude 50% prema 50%. Ali apsurdno je da, na primjer, u parlamentu sada nema velikih stranaka, nego se ta fragmentacija političkog prostora prenela na nacionalni kongres, kako oni zovu svoj parlament. Na primjer, u senatu 81 senator je, da kažem, pripadnik čak 20 političkih partija, a kad pogledate ceo kongres, ukupno 30 političkih partija je zastupljeno u kongresu, donji dom inače broj 513 člana u ovom trenutku. Dakle, ta podela ne garantuje nijednoj stranci, pa ni stranci Bolsonara, koji inače je jedna, za naše pojme je čak relativno mala i ne toliko značajna stranka i prosto se svi čude kako je ta stranka uspela tako da ispliva na površinu, ali tu je očigledno ličnost Bolsonara bila presudna. Dakle, vidimo situaciju da se ide na bukvalno oštru polarizaciju između ova dva kandidata. I sad samo da dodam ovu informaciju, ukoliko bi se desilo, mada kažem teško je to verovati, ukoliko bi se desilo da budu poništeni izbori ili da se ospori izlazak Bolsonaro na izbore sada u nedelju, onda bi se morao treći kandidat koji je bio uvesti igru i onda bi između drugog i trećeg kandidata se vodila neka verovatno sledeća izborna trka, ali kažem to je malo verovatno.
Profesore, pomenuli ste da su građani Brazila duboko podeljeni, vidimo to i prema ovim anketama kada je reč o dvojici predsjedničkih kandidata. Šta je to što Brazilci žele od svog predsjednika, znajući da je zemlja dugo bila u recesiji, da je tek krenula da isplivava iz tog stanja, da se tek nekako, da kažemo, lagano stavlja na noge ta ekonomska politika, da je kriminal izuzetno zastupljen. Pričali smo o tome šta ne ide u korist Žiru Bolsonaru, šta bi mu u ovom trenutku moglo ići u korist kada je reč o očekivanjima građana Brazila od predsjednika.
Ovo je vreme kada je sveta, možda i Brazil, očekivao nekog predsjednika koji će ujediniti i, da kažem, oporaviti naciju. Međutim, desilo se da ova dvojica kandidata, pa i novi Bolsonaro, jer se on do sad nije nikada kandidovao, su doveli do jedne drugačije situacije, do bukvalne polarizacije dve opcije u Brazilu. Ali šta je narod očekivao, ili bolje kažem, od čega ga je najviše strah? Najviše ga je strah od tog organizovanog kriminala koji ima vrlo snažnu nasilnu komponentu. Evo, prošle godine 63.000 ljudi poginulo u raznim nasilnim sukobima. Zatim, u velikoj meri razvijena je trgovina drogom, oružjem, i to je onaj jedan segment koji plaši narod. Drugi segment koji generalno plaši narod je ekonomska situacija. Dakle, plaše se ljudi za ekonomsku sudbinu Brazila, koji jeste moćna država, ali kada ekonomija počne da posustaje, onda to rađa i druge socijalne probleme. I ono što najviše plaši Brazilce je strah od nezaposlenosti, jer negde stopa nezaposlenosti sad je dostigla 13%.
Da li bi u tom slučaju Jair Bolsonaro možda, za razliku od Fernanda Haddada, mogao biti ta neka čvršća ruka koju Brazilci traže kada je reč o uređenju države u pogledu kriminala i ostalog? Znamo da se on zalaže za davanje većih ovlašćenja policiji, čak i to da mogu na licu mesta da ubiju kriminalce ako im se suprotstave. Zalaže se i da građani koji poštuju zakon imaju pravo da dobiju oružje, dakle za veće naoružavanje stanovnika. Sa druge strane, protiv abortusa, vrlo neobične i neumesne opaske imao kada je reč o ženama. Da li on ta čvrsta ruka i može li Fernando Haddad nekako da nađe svoj put do Brazilaca u tom pogledu?
Bolsonaro zbog te svoje vojničke prošlosti i uniforme koje je nosio i činjenice da je već oko sebe okupio jednog generala kao budućeg potpredsjednika ukoliko on pobedi i još trojicu je najavio da će biti članovi njegove vlade. Dakle, to već dovoljno govori i ukazuje narodu da će, da kažem, uniforma imati mnogo veći uticaj u politici nego što je imala od 1985. godine do sada. I narod, posebno u takvim zemljama, ima popričan respekt prema uniformi, ali ovi stavovi koje ste pomenuli zaista su kontradiktorni i izazivaju strah u pojedinim socijalnim grupacijama. Otud ne iznenađuje što se veliki broj intelektualaca, gotovo svi viženi intelektualci u Brazilu su se okrenuli protiv Bolsonara, protestovali se zbog takvog njegovog odnosa prema ovim socijalnim grupama, a i veliki broj intelektualaca iz Latinske Amerike, iz drugih okolnih zemalja, pa iz Evrope, mislim pre svega na Španiju, je poslao određene poruke ili potpisao određene peticije kojima protestuje protiv ono što Bolsonaro nagovešta, donosi, nudi i obećava. Dakle, situacija je pomalo previše složena za običnog čovjeka. On je rastrzan između sećanja na ono vreme Lulua, koje je trajalo od negde 2004. godine na ovamo, kada je zemlja bila u usponu, kada je 36 miliona stanovnika izučeno iz najdubljeg siromaštva, kada je srednja klasa dostigla ukupno oko 40 miliona stanovnika, kada je minimalna plata podignuta za 74%. Dakle, još ga i seče na taj period uzleta i uspona. S druge strane, nije izbledlo ni sećanje na žrtve diktature, računa se da je negde oko 30.000 Brazilaca nastradalo u tim vremenima, pri čemu niko od učesnika tog i vojnog puča i diktature, za razliku od Čila i Peru, nije izveden na sud, nije osuđen, ili kao što je to u drugim zemljama gde je diktatura bila vojna na vlasti, to je procesuirano, ovde to nije urađeno. I u toj raspoloženosti između sećanja na dobro i loše i onoga što Bolsonaro danas nudi i stvara, narod zaista ne može sa sigurnošću da se opredeli. Zato, koliko god je ova prednost Bolsonara velika i čini se nedostižna za njegov protiv kandidata, ne može sa sigurnošću reći on će baš biti pobednik. Jer vidite, Levica i Adac su se nekako malo kasno probudili ili kasno shvatili kakve će posljedice biti nemogućnosti da Lula bude kandidat. I Haddad je krenuo, ušao je, da tako kažem, u cipele Lula, ali nije to bilo to, to je bila druga ličnost, drugi format. Morao je da, kažem, gradi svoj profil. On je tek sada u punoj snazi i napanu i sad ima mnogo više ideja. Krenuo je da okuplja različite političke grupacije, dakle izašao je iz sopstvenog radničkog pokreta, obraća se svim pokretima koji imaju socijaldemokratsku ideju i uopšte su, da kažem, usmereni protiv neoliberalizma i kapitalizma, a to su brojne partije u Brazilu. Zatim obraća se onim socijalnim slojima kojima se do sada nije obraćao, koji su bili bogatiji, ali su doživjeli, da kažem, ekonomski pad poslednjih godina i pokuša da stvori jednu vrstu narodnog fronta. Dobio je podršku intelektualaca, značajan broj svetske javnosti ga podržava i on je sad u očiglednom, u ovom finišu drugog dela predizborne kampanje, u laganom usponu, ali verovatno da neće uspeti da prestigne, mada kažem, Brazil je čudna zemlja, temperament stanovništva je tamo neobičan, neki put nepredvidiv i ne bi bilo da kažem, nezamislio da se desi neki ovaj malo obrt. Veći obrt. Ali ako uđemo u onaj završni deo i pođemo od toga da će Bolsonaro ipak dobiti ove izbore i sesti 1. januara u predsjedničku fotelju, treba uzeti u obzir iskustva koje su postojala i u drugim zemljama, a i u Brazilu. A to je da jedno što političari govore u periodu kampanje, a drugo je kad preuzmu, da kažem, ingerencije koje nosi predsjednička funkcija. Tada su i manje radikalni i manje se drže ono što su obećali, prilagođavaju se okolnostima, dolaze do saznanja o nekim dimenzijama svoje vladavine i efektima koji u predizbornoj kampanji nisu imali u vidu ili su im bili nepoznati. Dakle, počinju da shvataju kako država funkcioniše i šta treba za nju raditi.
Upravo sam to i htjela da vas pitam, u kom pravcu će, ukoliko dođe na vlast, Jair Bolsonaro voditi Brazil? Njega sa razlogom zovu brazilski Donald Trump, njemu je čak i slogan kampanje vrlo sličan. Znamo da je Donald Trump pobedio na sloganu America First. Jair Bolsonaro ima vrlo sličan slogan, doduše on se obraća ne samo konzervativnom delu, čini mi se, Brazilaca, već i onom delu koji je duboko verski opredeljen. Njegov slogan je, ako se ne varam, Brazil iznad svega, a Bog iznad svih. Dakle, da sumiramo, kuda ide Brazil sa Jairom Bolsonarom na čelu?
Jeste, oba sina Bolsonara su se kandidovali na ovim izborima. Stariji je ušao u Senat i nije toliko bio izložen kampanji, ali mlađi Eduardo je zaista se mnogo više od samog oca javno angažovao i neverovatno dobio je čak 1,8 miliona glasova, najveći broj pojedinačnih glasova koji jedan kongresmen do sada u izborima za parlament ove velike države dobio. On je bio radikalniji od oca, išao je dalje od te teze Brazil ovde, a Bog gore. Njegova teza bila otprilike ovako: Brazil, ili ćeš ga voliti ili idi van iz zemlje. On je čak izjavio da je došlo vreme da sa mape Brazila uklone crvene bandite, misleći na radničku partiju jer je crvena njena boja. Dakle, da ovo je mnogo radikalne izjave, često je morao zbog takih izjava i da se, znači, navoda pere pred javnošću jer su bile previše žestoke. Ako se desi da Bolsonaro pobedi, onda će njegovom pobedom biti završen jedan ciklus, da kažem, pobede desnice, prvo na američkom kontinentu, a drugo uopšte na zapadnoj hemisferi, jer evo, otprilike sličnu opciju zastupaju Macri u Argentini, Pinjera u Čileu i Duke u Kolumbiji. Sva tri predsjednika, uključujući Trumpa, pripadaju toj opciji o kojoj ste vi govorili, dakle ovom desničarskom kružoku. Oni su usmereni s jedne strane protiv establishmenta koji je do sada postojao i držao vlast, ali žele neki svoj novi da nametnu. Pobeda Bolsonara otvorit će prostor za krupni kapital u zemlji, ali i za njegovo povezivanje u inostranstvu, pre svega sa američkim kapitalom. Ono što treba znati, bez obzira što levica optužuje Bolsonara da se radi o čistom fašizmu, takve situacije su istorijski neponovljive. Ne može on, niti se može reći da je fašista, niti da je diktator, ali verovatno da će on u svom načinu vladavine primenjivati određene nedemokratske metode koje je donekle i sam nagovestio, ne u toj meri i ne na tako, da kažem, žestok način da to upada u oči javnosti, ali postoje instrumenti, fini instrumenti, propisi, uredbe, regulacije neke kojima se određena oblast uredi tako da određena grupa ljudi ili pripadnika određenih slojeva ima prednost u odnosu na druge. Dakle, stvara se jedan povoljni ambijent. Dakle, takva fina, da kažem, mogućnost, posebno za upravljanje medijama, stoji na raspolaganju i Bolsonaro, posebno u ovoj oblasti društvenih mreža. On već sada najavljuje određenu revoluciju koju će praviti tako što će oni koji budu imali novac moći da dominiraju tim mrežama i da nameću svoje mišljenje. Tu se pomalo menja i položaj medija sada, pa uopšte i pisane reči, pa i ovog i radio i TV programa, jer polako oni, da kažem, kao da idu korak unazad u odnosu na ove nove mreže. A to u visoko razvijenim zemljama, Brazilija ipak, moramo da priznamo, jedan od najrazvijenijih zemalja u svetu, ili kako to Brazilci popolno vole da kažu, oni su četvrta po veličini demokratija u svetu. Dakle, u tim zemljama razvijenim, vidite, 120 miliona ljudi koristi WhatsApp, mogućnosti za uticaj ovim kanalima koji su, da ih tako nazovem, neformalni ili nisu zvanični, su mnogo veće i daleko manje podležu kontroli nego preko tradicijskih medija. Dakle, Bolsonaro je se pokazao da to ili on ili njegov tim umeju veoma vešto da koriste. Dakle, procena je da situacija u regionu više neće biti ista, pa neće biti ista ni u svetu ukoliko Bolsonaro pobedi, zbog mogućih reperkusija i na međunarodnom planu, jer je on, kao što ste pomenuli, govorio vrlo negativno o aktuelnoj vlasti u Venecueli.
Tako je, njegov se nije najavio čak da će za 180 stepeni da se promeni politika prema toj državi, da neće zapravo ni priznati demokratski režim u Venecueli na čelu sa Madurom i da će tražiti neke nove izbore. Koliko je to izvesno?
Vrlo je moguće da će ekipa oko Bolsonara zauzeti takav politički stav da će imati oštar stav prema ono što se zbiva u Venecueli, jer, znate, levičarski pokret koji je otprilike pre nekih 10-15 godina cveta u Latinskoj Americi, evo, polako posustaje. Ovo će biti još jedna zemlja u kojoj će levica izgubiti vlast, već duži period ona nije tu, od 2016. godine kad je Dilma Rousseff, da kaže, skinuta sa vlasti, levica u Brazilu nije prisutna i još jedine su ostali Meksiko, koji je sad dobio levičarskog predsjednika, i još par država kao što Ekvator i Venezuela, gde zaista se može govoriti o pravoj levičarskoj vladi. Dakle, levica je uzmakla, ona je u padu u Latinskoj Americi, a desnica je u naletu. Tome sigurno je doprinuo i pojava i uticaj Trumpa. E sad, ostaje veliko pitanje da li će Bolsonaro, ukoliko bude izabran, u svojim praktičnim potezima slediti ono što je najavljivo u političkim izjavama, a to je eventualno izlazak iz tog ugovora 16-orice, Pariskog ugovora o, da kažem, o klimatskim promjenama i njihovoj kontroli u svetu. Isto tako, da li će imati toliko oštar i odbojan stav prema Kini, kao što je najavljivo u svojim predizbornim nastupama. On nikad do sada nije išao u Kinu, niti je imao susret sa kineskim zvaničnicima, niti dovoljno poznaje Kinu da bi mogao tako jednostrano da sudi. Možda će, i pretpostavljam, ako dođe na vlast i doći u priliku da se više upozna sa onim što Kina jeste u svetskim odnosima i na ekonomskim, na političkim i na vojnom planu, i donekle korigovati svoj stav, ali u svakom slučaju njegove stavovi sada će biti bliži američkim nego što će biti stavovi bliski političkoj vodi zemlje BRICS.
Kada reču BRICS-u, profesore, koliko je izvesno da će Brazil ostati u slučaju da Jair Bolsonaro dođe na čelo te zemlje u okviru BRICS-a?
Pritisci i interesi su normalno ukršteni i različiti. Nisam siguran da bi Bolsonaro smeo tako radikalno da ide u tom pravcu, naročito ne na početku ovog perioda vlasti, ako bude izabran normalno, iz prostog razloga što je Brazil jedna od zemalja koja je najviše doprinula stvaranju BRICS-a, čak i ta institucija ima ime koje počinje sa prvim slovom brazilske države, dakle, već i to govori koliko je tu Brazil značajan. Brazil je izabran za sedište, da kažem, svetskog finansijskog centra koje su BRICS zemlja oformila. Tu je oko 100 milijardi dolara se nalazi taj ulog koji su zemlje BRICS-a dali, i on upravo, da kažem, je smešten u Brazilu, u njihovom sedištu, u glavnom gradu. Brazil živi zajedno sa BRICS-om, ima veoma veliku ekonomsku saradnju sa tim zemljama, ima i veliki izvoz u Kinu samo, znate. Tako da interesi su nešto što je različito od onih političkih projekcija. Kad se suočite sa ekonomskim interesom, onda ste često u prilici da odustanete od nekih političkih planova, jer lakše menjati političke planove nego ekonomski interes.
Profesore, hvala vam najlepše na gostovanju u emisiji Sputnik intervju. Pratit ćemo izbore u Brazilu. Bio je Sputnik intervju, moj gost bio je profesor dr. Dušan Vasić, bivši ambasador naše zemlje u više zemalja Latinske Amerike, profesor fakulteta za poslovne studije i pravo. Ja sam Sandra Čerin, prijatno.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд има мощное оружие.
И то е најбољи панцир и најбоља заштита.
Имамо добре контакте.